Москва шәһәренең полиция дәрнәүчләре Орсетнең РБК медиа топорына каршы җинаят эшен ачып, бу топорның içinde бар дигән галплы дәрнәяләр. Бу дәрнәү хакында Рамблер хабар гуллы 11 майда икенче булып хабар берде. Бу барыда кардәшем Юшан Анурваның берҗек җикмәҗек мәгълүматын белелекте диңәлең.
Rus hakimiyetleri çoğ malumunlu kavar malumatları bilen yurdun biznes ve siyasi litasının şol sahanını Prezident Vladimir Putin'in yakın dostlarının ve maskalasının ediyeni işlerinin perdesini sıyıran medya toparının karşısına cinayet işini açtılar. Moskva şehrinin polisiya dernäwçileri Orsiyetin RBK medya toparının içinde bar diýilýän galplygy dernäýärler. Milliarder biznesmen Mikhail Prokhorovun eçiliwindäki RBK'nın dernäwi Kreml bu metduwat toparının garasy redaktorlyk çemeleşmesinden nägile bolýar diýen gurrunlaryň giň ýaýran wagtyna gawat geldi. 29 aprelde başlanan dernäw hakynda Rambler habar gurulu 11 maýda ilkinji bolup habar berdi. Rambler polisiýanyň kararynyň nuskasyna salgylanyp, häkimiýetleriň Bayt Telekomyň emläginiň 25%-iniň ogurlanmagy diýilýäni derňeýärligini habar berdi. Bayt Telekom RBK Media gurumasynyň 2 sany başga umumy paýdaryň ýetiligindäki firma bolupdy. Polisiýanyň hasaplamalaryna görä bu firmanyň aksiýa paketiniň bahasy 13.4 million dollara barabar. RBK'nın sözçüsi Егор Тимофеев 11 майда холдинг өзінің Байт Телекомдағы акциясының 75%-ini 2014-ci yılla kanun esasında sattı дейді. Şeýledir bu söwdanyň kanunundygyny tasdiqleýän dokumentler görkezmäge taýýardygyn sözüne goşdy. Mikhail Prokhorov RBK'nı 2010-cı yılla satın aldı ve onu ulu muktarda serişte harçladı. Tecrübeli ve hormatlanılan jurnalistleri işe çekti. Bu kampanya son köylerde esasan Orsiyetdäki biznesilen siyasatın çatırıklarını, yani kesişen yerlerine gönüktürülen dernäwlerin arkasından awray gazandy. RBK 2015-nji ýylyň ýanwarynda Kremliň prezidentiň maşgala agdarlary baradaky detallary tasdiklemekden uzak wagt bäri ýüze gurýanlygyna garamazdan Vladimir Putiniň kiçi gyzy diýip bilinýän ýaş aýal Katerina Tikhonova hakynda ýazan ilkinji metduwat neşri boldy. Tikhonova häzir Moskwa Döwlet Uniwersitetinde bir ösüş proýektine ýol başlyk edýär. RBK'nın çap eden makalasında Tikhonova Putin'in gıyız deyilip aydılmadı. Bu pikir son, jurnalist Oleg Kashin ve oppozisiýa lideri Aleksey Navalny sosial ulgamlarda yayrattı. Orsiýetiň döwlet mediýasynyň başlygy we telewizioniň alyp barjysy Dmitri Kiselyov geçen aý efire berilen bir gepleşikde RBK'nın çap eden bir makalasynyň nuskasyny eline tutup, bu holdingi Panama kagazlarynyň sızdyran maliýe dokumentleri barada has çoň maglumat berip Birleşen Ştatlara kömek görmekde aýpladyk. Mälim bolşy ýaly Panama kagazlarynyň maglumatlaryna prezident Putin'in ýaranlarynyň gurrun edilýärdi.
Kardeşim Ýawşan Anurwanyň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Yang habarlardan bellep geçişimiz ýaly 10-njy maýda Täjik paýtagty Duşanbede Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda KASA 1000 atly elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi. Gurulyşy 1,17 million Amerikan dollaryna barabar bolan proýektiň çäginde 1200 kilometr uzunlygyndaky elektrik geçirji liniýalar gurmak hem planlaşdyrylýar. Käbir möhüm päsgelçilikler bilen 100% bolan KASA 1000 proýektiniň gurulyşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamir Daňgly Muradynyň taýýarlanma maglumatyny dinläli.
KASA 1000 atly elektrik geçirjisiniň gurulyşyna şu gün Täjikistanyň Tursunzoda şäherinde 12-nji maýda badalga berildi. Iri elektrik energiýa proýektiniň düýbüniň tutuluşda barasyna Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Awganystanyň we Pakistanyň ýol başçylary gatnaşdy. Maglum bolşaly KASA 1000 diýip atlandyrylan elektrik geçirjisine Dünya Banky, Islam Ösüş Banky maýa goýýar. Europa Banky bu proýektde maýa goýmagy isleg bildiripdir. KASA 1000 atly elektrik geçirjisiniň uzunlygy 1222 kilometr bolar. Elektrik sütunları ve simi Afganistan'ın 6 vilayetinin üstünden geçer. Elektrik akımı Pakistan'ın demir kazığında yerleşen Peshawar şehrine iyi verirler. Afganistan bu elektrik geçirciden transit tölek alır. Hemen elektrik toktan faydalanır. Elektrik geçircinin 1 milyar dolar tuvarı pul çıktıcısı bolar deyip resmiler çakadiyar. Deslapkı tapkırda Kırgızistan'ın Tacikistan'ın Khojand vilayetinde yerleşen elektrik stansiyasına 500 kilovat saatlik elektrik energiya iyi verirler. Merkez Aziya bilen Gunorta Aziyani birleştirecek iri elektrik geçircisinin gelecekte yılda 5 milyar saat kilovat elektrik akımını koyvermek gözünde tutuluyor. Tacikistan'ın prezidenti Umumali Rahman Kasa Birmun adlı proyektin açılışta arasında söylenen sözünde bu proyektin regionda yerleşen yurtlar için ahemiyetinin uluduğunu nıltaptır. Dabara Afgan Milli Bitevi Hükümetinin Baş Hakimiyetinin Başlığı Abdullah Abdullah hem katınıştı. Kasa Birmun adlı proyektin işinin amala aşmak bilen Afganistan'da yağdayın kadalaşacaklığına Afgan resimleri umut bildiriyor. Afgan Baş Hakimiyetinin Başlığı'nın sözcüsü Cavit Faysal'ın Azatlık Radyosu'na Duşenmeden telefon arkalı birin gurunda aydışına göre Kasa Birmun adlı taslaması regionda Afganistan'ın stratejik oranını yeni bir yola yukarılandırıyor. Pakistan'ın enerjiye zerureti var. Afganistan'ın öz üstünden geçen elektrik toktan faydalanır. Hemen transit tölek alır. Afgan hükümeti Kasa Birmun proyektinin hopsuzluğunu üpçün etmek için alada ediyor. Bu proyektin hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca Afgan halkam öz hükümeti bilen hizmettaşlık eder. Çünkü Kasa Birmun ve böyleki proyektiler il bahvi düçünler deyip Faysal belledi.
Kahra kuruluş Afganistan sıkıntıları cevapları kesimi şeritten muham bir Afganistan dahil sonunda tarke biter so.
Elektrik sütünün ve elektrik seminin geçecek vilayetlerinde dartkıllık devam ediyor. Hususan hem Kunduz ve Bağlan vilayetlerinin etraplarının köpsine cengçiler iyiyeçilik ediyor. Özbekistan'ın Kabul'a gelen elektrik tuğun sütununu ve simini arada cengçiler veyran etti. Afganistanlı siyasi sinçi Hacı Seyit Davud Kasa Birmun adlı proyekte cengçilerin hop havandırıp bilecektiğini aydiyar. Yöne siyasi ve iktisadi noktayı nazardan bu proyektin ahmiyetinin üren uluduğuna ol öne sürüyar.
Prata dışaka Kasa Zır proje pamneti lihaz ve siyasi lihaz hem daga hivaduna sara peyogat mehvar sara ratuligi.
Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan Afganistan elektrik tok satın alıyor. Türkmenistan Afganistan'a iberiyen elektrik tokunun miktarını yine arttırıyor. Özbekistan 1 kilovat saat elektriğini Afganistan'a 9 sentten satıyor. Türkmenistan olsa Afgan halkına kömek olsun deyip 1 kilovat saat elektriğini dünya 2 sentten veriyor. Şaymerdan Ulu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň WhatsApp-daky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolýar. Azatlık Radyosu sizin janlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Şuğunlar Türkmen avadın salgıt kulluğunun işarları hususi eçilikdeki dukanları aylanıp dukan eyelerine ulu möçörde cerime salyalar. Hedir kıvaqtı bu cerimeler sebepli öz dukanlarını yapan sövdügarların hem bardığı aydılar. Dukan eyelerinin kavirinin aytmağına göre önlör salgıt inspektorlar gelenlerinde şeyle cerime salman oları kemçiliklerini aydıp oları düzeltmeyi talep ediyar eken. Bu varada Livap velayetinden havarçımız Rövşen Çarif'in verecek yeni şak mağlumatını bilelik dedin nelin.
Son kullarin dowamında Türkmen awadyň telekeçileri garaşylmadyk barlaglar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan telekeçileriň aýtmaklaryna görä, Türkmen awadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy içlikdäki dukanlara aýlanyp dürli dokumentler soraýarlar. Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelen diýip aýdylýan ýokary wezipli hökümet işgärleri bar. Salgyt inspektorlarynyň dukandarlara, salgyt inspektorlarynyň öz işine bolsa, olaryň ýanynda paýtagtdan gelen şol ýokary wezipli adamlaryň gözegçilik edýändi. Aydylýar. Görnüşine göre alada juda çynlykly meňdeýär. Öňler salgyt inspektorlar gelenlerinde bize jerime salmayardylar. Olar kemçiliklerimizi aýdyp olary düzeltmegi talap edip ulaşyp gidýärdiler. Bu gezek bolsa näme sebäpdendir uly jerime salýarlar. Maňa salynan jerime dukanymyň bahasyndan hem ýokary diýip özüni Han Murat diýip tanadan 50 ýaşlarındaky telekeçi aýdýar. Han Muratyň şäheriň çetiräginde sewitleriň birinde kiçeňrak dukany bar. Ol şol töwerekdäki hojalyklary gündelik haritler bilen üpçüne diýärdi. Olunyň ýeketek eklen seçmesi bu jerimeden soň ol dukanyny ýapmaly boldy. Han Muratyň dukany salgyt patendi bolmanlygy üçin ýapylanmalsa, bu ýerde dukanlar ýapylmadyk, emma oňa derek agyr jerime tölemeli edilen telekeçiler hem bar. Gök bazarynda gök önüm sowdasyny edýän we özüni narhy al diýip tanadan 50 ýaşlarynda aýal özüne 100 manat jerime salynandygyny aýdýar. Bu bolsa onuň öz sözlerine görä onuň adyndan 5 günlük gazancyna deň. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käwir dukany ýerleri ýagdaýy görä salynan jerimeleriň 100 manatdan 4000 manat aralygyndadygyny aýdýarlar. Telekeçiler bu hile uçtan tutma barlaglaryň mundan özel Türkmenabat şäherinde hiç haçan bolmandygyny aýdýarlar. Garaşylmadyk ýagdaýda başlanan şol barlaglarda esasan hem telekeçiniň patendi satýan haritlarynyň lisenziýasynyň barlygy ýa-da ýoklugy salgyt töleginiň kadaly tölenip tölenmänligi bilen gyzyklanýarlar we şol meseleler boýunça telekeçiden taýyp dokumentler talap edilýär. Göräýme kadaly ýal bolup görünýän bu talaplaryň bulaşyklyk döredýän ençeme ugry bar. Edip bören sowdan çağa işikler bolsa, gyrasyndan çağa gerekli oyuncak ýaly önümlerden hem ýektük getirýän, 2-3 tane oyuncak bar diýip onuň üçin ýürütil lisenziýa almayan, emma bu ýagdaýa inspektorlar düşünmeýärler diýip özüni ulham diýip tanadan 40 ýaşlarındaky türkmen awatly sowdagar Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Dukanyňda satyp ödürlenen her önüm üçin aýratyn lisenziýa aşdyrmaklyk we her sene aýratyn salgyt tölemeklik bolsa telekeçiler üçin agyr düşýär. Emma salgyt sistemasyndaky bu kemçilikleri aýtsaň gepini dinleýän adam ýok diýip ulham derenýär. Türkmenistana harit giren wagtda telekeçiler bilen soňky alyjak çenli harita ençeme gezek salgyt salynýar. Bu salgytlaryň ilkinjisi gümrükhanalarda töledilýär. Soňra bolsa haritiň meçhuri üçin hem salgyt tölenýär we iň soňunda tatylan haritiň gerdijisinden hem salgyt tölenýär. Türkmenistanda telekeçilere salynýan salgytlaryň meçhuri uly bolmasa-da haritlaryň aglawaty daşary ýurtlardan getirilýär. Şeýlelikde her harit alıcının eline değiyansa 3 gezek salgıttan geçiyar. Bu hem onun bahasına mazalı tətirini yetiriyar. Eger de etraptır velayetlerde adamların nağd pulu değil, kâhalatlarda nesye sevda ediyandığını hem göz önünde tutulanda dükkan eyler üçün köp taraplayın çıkkansız yağday döreyar. Azatlık radyosu bilen söhbetdeş bolan telekeçiler salgıt inspektorlarının hedirki alıp bariyan işlerinin bu yağdayı hasam çıkkansız ağırlaştırıyandığını aydiyarlar. Bellemeli zat edil hedirki vaatta nemi sebepten salgıt inspektorlarının şeyle barlıkları alıp bariyandığı arada halka hiç hili mağlumat berilmeyar. Telekeçiler hem bu arada özlerine açık düşündürüş berilmeyandığını aydiyarlar.
Havarçıma duruşan çarifin tayarlan mağlumatını dinlediniz. Halkara Valyuta Fondu dünýäde her ýyl para hökmünde berilýän pulyň möçüri 1.5-2 trilyon amerikan dollaryna ýa-da global ykdysady önümçiliginiň 2 göterimine deň diýär. Türkmenistan hem halkara hasabatlarynda dünýäniň has kurumpirlenen we iňwir aýdyň däl ýurtlarynyň arasynda agdalýar. Transparency International ýagny halkara aýdyňlyk guramasynyň 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda çap eden hasabatynda Türkmenistan 168 ýurdun arasında iň soňdan 154-nji orun alypdy. Türkmenistanda para peşeşiň iň köp ýüze çykýan pudoklarynyň biriniň işe yerleşmek meselesi diýip aýdylýar. Eýse ýurtda esasan haýsy pudoklara işe ýerinde para peşeş meselesi ýüze çykýar. Biz bu töre bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmodal söhbetdeşdik. Aman Murat aga, Türkmenistanda esasan haýsy pudoklara işe ýereninde para peşeş meselesi ýüze çykýar?
Türkmenistanda para peşeş meselesiniň ýüze çykmaýan pudok ýok. Ýöne ol laýtada orta düzen onuň işgärdi diýenlerde meselem мектеплерде таанты түрзүмү, жа болмаса караул ми, бааван ми, башкы идараларын катында турган вахтёрлор ми, жа көчөдө күрөткөндөр, көчө антиприяллар ми, эне шуну ядап туруп орто жүрөн одийлен арасы ичилен категориясы бар. Эне шуорду таара тешкеш, кас көйүлөрлүк түзүлгөн жерде.
Аманрада параның мөчөрү шу гиржек иш жерине көрө, ведипаңы көрө үткөйөмү?
Эдил гиржек иш жерине көрө, ведипаңы көрө, эгер ол бир жогору ведипа болсо, айдары бир хакимдик терезесине, кыя улайет терезесине, кынар менен жана кайрынын ведипасы болсо, онун оң чөлөгү жана жогору. Yönü inha menin gün sanadım tam süpürdü karavul sağalar varının terviyesi senden öz kuruyundaki mekteplerde iş yerleştirme için verilen paralar var ve sol burnu yurt boyunca deneser diyen yani yönü onu ütkü diyenim karalayanlarla eğitim arada duruyorlar sonu mırhını özlerinin nefsine uğraştı diyenler. Şaka.
Аманрада эмне арада дурьяннар дейдиңизде, şu ýagdaýy bir anyklaşdyraýsak, pary nädip alynýaby berilýär? Umumyň şu ýagdaýy nähili ýüze çykýar?
Edara ýa-da herhany ýolbaşdy, ýa-da häkimlik derejesini mäsul ýolbaşdy, hiç wagt sen maňa plansa pary ýetirsen, men seni işe alaýyn diýip öz dili bilen aýtmaýar. Oňa derek onuň ýerisindäki öz adamlary eger hakyky almyş çok dellarlar arasılar var. Yine şol dellarlar arasılar. İş yerleşme isteyen adamlar gözleyerler ya da iş yerleşecek bulan adamların ağız ağızdan yer alır diyelim nedir. Plan iş yerleşecek bulsan sonra planı onurya diye ondan sonra planı diyelim arası dellerden plan seversen ben seni plan sevasın devamında iş yerleştireyim deyip ondan sonra soran işini çözeyen Genellar bilen yolbaşçı bilen gepleşiyor. O paranın elbette ağrımda öyle ona sol emirleri veriyor. Yönü balçı sol parmağını yalar deyip özünün de hakkını uzundan alıp kalıyor. Yine paranın da sol kutarışı, ağırışı, yanında özdeyişim yarısı delların nezdine, delların arasının adam karşılığına belli bir derecede bağlı oluyor. Yönü tutmasında 2000 dolarlık yerleşilen iş yok. 2000 dolarlık Min oğlum, in abi.
Aman Murad'a, son kudur iş ya da işçi diyenimizde esasen velayetten aşağıda gelip işleyen işçiler gödöğümüze geliyor. Melmur şeyal son kudur onların payitahtı kalmağının hem kıyınlaşanına haber veriliyor. Yani onlar aşağıda kalmağı için bir çıkalığı gödleyeler mi? Nehil çıkalığı tapyalar?
Bir yerde de baskılığı yere de para peşkeş. Para peşkeşinde verilen inçeme yolu var mı? İngefası yola vilayetlerden payitahta işleme verilerin belli bir bölümü. Öz işleyen kerhanasını gözüksürü ediyen içerisinde kalitli inspektör değilin kalitli işyerine kul para veriyorlar. Ondan çok Palitli işyeri, uçarsak inspektörünü görmezdik efendim. İkinci yolu, yine de sol uçarsak inspektörü, ya olmasa hakimliğin, cevapkarı işyerinin bulup geçiyor. Yani bize de parani, sol kuruluşuk obyektinle yine gayrı da işleyenlerin brigadir, uflu, master derecesinin nakileri, öz kolasının nakileri diye, eğer şu obyektteki iş soruyansa arkayı işleyecek olsanız aylık kullunuz doğru azacak olsanız onu her ayda sunca muhtardaki paranı bana verin ben elektronik uçak satınçta yaptırma ya olmasa hakimlik son efelen sözüyle iş yerine veririm. Hiç kimsenin adını tutmaz deyip ortası 100-150 dolarlardan adım başına yığına varıp sonra bir yani deren ok mu ne derecede paylaşıyor ben onu bilen noktuğunu şey yığına almak kalyanda var.
Aşabatlı yadıcı Aman Murad bu gayfilen geçiren sökötteşlüğümüz dinledin adı. Geç Geçen anın geçirilen hükümet maslahatında şu yılın yanvar-aprel aylarının cemleri oyunca recelenen görünüşteki OVO Milli Maksatnamasının çeklerine Türkmenistan oyunca su desalarının 25'sinin kurulunu haber verildi. İmaşol bir vaxtı Kavir Dayhanlar ekin meydanlarında su yetmezçilerinin yeti duyulandığını aydıp kehalatı Dayhanların kerinli yerinden hasıl alıp bilmen devleti belgülü olup çıkandığını belliyeler. Şeyli yaşayıcılardan beri Mara velayetinin bayramalı etrafından özünü mercen deyip tanıştıran kârine çizinan. Ol bu arada Türkmenistan'a haberçimiz Sultan Açılva gurun verdi.
Kârinde yer var adı aydanmazda nüşünün tonku dövürlerde ila tarafında şeyle gurunları meseleler ortaya geliyor. Yani 1 hektar 2 hektar kârinde yerlerinin kârinde bir gıdar çıka değil, hasıl alüle nok değil. Şunun deyip sebebi ne mi?
Deyip sebebi esasana ne mi? Su olması. Erkin özün su içmesen su sandı ne ile kolunya? Son yıllar da ne mi 7 milyon nereye yetti ya 1 hektardan? Yıl boyunca 7 milyon alıyorlar işte 6 milyon oğul. Köyüne pullun 7 milyon.
Nasıl köyüne pullun 7 milyon alıyorlar kârındası boğuluyam aslında?
Boğuluyor 7 milyon 8 milyon kıyınçılıkla alıyorlar. Soğun başına yatıp duruyorlar son için.
2 milyon 3 milyon aldım diyemiyorlar.
Ay altı alıyorlar da yani zaten yok da. Azra alıyorlar almayanım oluyorum. Ne su olmasa kıyın ne olun kaharını taşlak kaydıyorlar ne mi on netice olmasa ne peytası var on netice verir var zaten hal ya da yıkatı ağır suğun olmasa hem rasulü yetiliyor suğun olmasa hem zat kıyın nasıl yara ağır
bu su meselemez su olayında teknika meselesi ne teknika yetti mi
teknika yetti yok gerkim olu avatın git getiriyorlar.
Dayhan kerendeci, yani Dayhan birleşiyor olan sertname bağlasının dışarıda görkezler, teknika hizmet, yani administrasyon hizmetleri, bankın hizmetleri, şunları sonundan tutuk alıyorlar mı?
Tutuyorlar. İlinden emmeriyen tutuyorlarım.
İlinden ne hil veriyorum?
İlinden başka yerden getirsen vermiyorlar. Dayhan birleşin özünün karışıp duruyorsun. Karışıp duruyorsun ama kıyın oluyor. Her bir zaten vaktinde etmedik zaten. Kuyuya da. İkiş vaktinde bulunuk, ikişeklerin kültüsü vaktinde bulunuk, dükkünü vaktinde bulunuk. Dükkünün köpülünce elimizden veriyoruz. Elimizle dökeceğiz.
Dükkünün özü veriliyor mi?
Dükkünün özü veriliyor. Yine son elinle dökmeli. Onun gözünün önünü tut da sol dükkün, ağulu, yeneli elinle dökmek. Bir hektar, iki hektar elinle dökülüyor köpülünce. Kuyuna.
Şunun keselçilik törüyen bildir ya mi?
Ay şu at. Bildir ya mi? Biz ne o kim nimet yarın o. Onun uğrum zok da biz onu. Atamlar kesel o kesel. Kâr yaramayanın pulum yetin ok nimelerini ne mi so? Dermanlarını. Derman katkım mı? Onun pulum gerek da o. Kıyınçılık görüyen huzuluk katıken.
Sağlığını seyrettir bile noklu.
Sağlığını seyrettir bile noklu ne et seyrettirsin? Seyrettir yerler ağzıdık. Yeten yerine. Ondan kaytıyorlar.
Nüfuyan ki elinizden beri yaptıydınız. Teknika hizmetleri için elinizden tölü ötüleyen oldunuz. Onun şu Dayhan birleşiği de koyduğunuzdan yıllık gizliğinizden tuttuyor mu?
Şehirname oyunca tutmur zatlarını tutuk kalıyorlar. İnni tutumu yüngüdün köp bulluyor. Ne yaptığını bilemiyor. Yine katı zehirin yerler. Tutumu kendi. Katı kuşun yerler. Yerini tavsırıyan kendi şeydi. Onun taşlığını yer uyarlar. Kıyın oluyor. İhsası soğuktan kötüün yerler kalk.
Dayhan birleşenin baslıkları yankı, kârında yerlerine gödökçülü etmeli bırak derler. Ovalardan haylanıyormuş olur. Ova adamları mı ya bir yerden geliyorlar mı?
Ova adamları eters koyuyor diye baslıklar. Vah eters diye. Yani, o elbette elinden geliyorlar da. Etecek bulacak diye uğurlar. Etecek diye.
Nasıl bir gıdar çıkken oluyor mu? Nasıl yıllık da hodda bir gıdar çıkken?
İdil bir gıdarım çıkayan oklar, al gıdarım olun oklar. Dengeden olu kutaraya. Yıl boyu işlep şeysen neyle kolmalı.
Soğun üstünde bir dava cincel boleyen vakti boleyen mi? Kârendeçilerin arasında.
Yok, kursulun o. Kursuk olay. Ağo.
Havarçımız Sultan Açılva'nın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden malumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarında, belliklerinde bizimle paylaşmaksızsanız, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edin. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragdağ stüdyodan men Sehra alıp bardı. Saatli hareketmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.